Учора падчас свайго апостальскага падарожжа ў Шры-Ланку папа Францішак наведаў будысцкі храм у Каломба. Гэты візіт не быў прадугледжаны ў афіцыйнай праграме і адбыўся па запрашэнні прадстаўніка адной з будысцкіх арганізацый – манаха Банагалы Упацісы. З ім святы отец ужо меў магчымасць сустракацца раней у рамках свайго падарожжа ў Шры-Ланку. У святыні пантыфіку быў аказаны вельмі цёплы прыём. Папа меў магчымасць пазнаёміцца з гісторыяй храму і яго асаблівасцямі. Спецыяльна з нагоды візіту высокага госця, на знак сяброўства і павагі да яго, манахі адкрылі ступу, адзін з сакральных аб'ектаў у будысцкім храме, у якім захоўваюцца рэліквіі. Падчас цырымоніі адкрыцця рэліквіярыя яны праспявалі малітву, якую Францішак выслухаў у маўчанні. Каб падкрэсліць свае добрыя адносіны да католікаў, Банагала Упаціса выставіў у храме свой фотаздымак з Бенедыктам XVI, зроблены падчас адной з аўдыенцый у 2007 годзе. Гэта быў не першы выпадак наведвання будысцкай святыні рымскім пантыфікам. У 1984 годзе будысцкі храм у Бангкоку наведваў святы Ян Павел II.